sunin raadiyoo sagalee Ameerikaati. Sagantaa raadiyoo sagalee Ameerikaa wixataa gijimaataatti galgal sa'aatii 2:00 akka sa'aatii 3:00 meetirbaandii 19:22-25 irratti Waashingtan DC irraa sanii dabarsinu kaardaan mantan jalqabna. Isanii hardhallee isaatii qabdan keessaa daqiiqa 30 fuutanii raadiyoo VOA teessoo mootummaa Ameerikaa Waashingtan DC irraa dabruu jirqabsuu jirtan galateeffachaa nagaallee sanfuun akka mooltan garkeenna caamsaan 28/2015 ansoraala keessan keessummeessa.
Mootummaan dargii kan itti kufee waggaa 20 arfaffaan har'a yaadatame ooleraatti mooltan mataa oduu tattam jirtu.
United States fi Switzerland bulchoota FIFA federeeshinii kubbaa miilaa addunyaa jechuu ta duriitiif ta ammallee gumboo doolaara miliyoona 150 ol fudhatanii hojiin hojjetan jedhaniitiin balleessaa himachuu jiran. Afrikaan kibbaalleen bulchoota FIFAatii doolaara miliyoona hedduu kennitee dorgommii kubbaa miilaa ganna shaniin durataan qopheessitee jedhanii isiin leimatanii bu'aa filannoo naannoo Oromiyaa keessa haga guddaana beekame bu'aa filannoo haga xiqqaattaaf. Tuttuna waan ardaa isanii qopheessine keessaa haga tokko gamkaaniin ammoo addunyaa keessee beeltii diqqaachaa deemuu jirti jergabaasii haara'ii ba'e oduun jalqabnaa jaalanne.
Boordiin filannoo kan Itoophiyaa ba'ii filannoo yeroof argame jechuun kaleessa akka labsetti paartiin biyyatti bulchaa jiru Ihaadig injifatee jira. Ihaadigiif jaarmoonni isa waliin jiran haga ammaatti hojii lakkaa'uu gaggeeffameen barcuma 547 keessaa 442 injifatanii jiru. Finfinneen barcuma qabdu 23 hundumasaa Ihaadig injifateera. Hoogganoonni paartiilee mormituu gurguddoon lameen jechuun kan madrakiif samayaawii paartiin filannoon kun waliin dhahamee jedhu. Mootummaan filannoo duraaf yeroo filmaanni gaggeeffamutti miseensotaaf deeggartoota keenya doorsisaa sodaachisaa jechuun himatan. Gamtaan Afrikaa filannoon gaggeeffame tasgabbaa nagaa akka qabuuf amanamaadha jedhu malee walabaaf sirriidhaan jenne Itoophiyaan. Nagaan filannoo gaggeessuu ishee kafaarse ministiriin dantaalaa Ameerikaa biyyattii keessatti hawaasa siiviikii sabaa himaaf paartiilee mormituuf irratti haala jiru akkasumas yaada ofii waliba ta'anii ibsachuu irratti mirgi daangeffamuun nu yaaddessaa jedheera. Itoophiyaa keessatti mootummaan dargii kan itti kufee waggaa 20 arfaffaa sababaa gochuudhaan mootummaan naannoo Tigraay har'a ibsa baasuusaa Girmaay Gabruu Maqalee irraa gabaaseera. Ibsa ba'ee kanarratti jijjiiramni waggootii darban 24 keessatti argaman tarreeffamanii jiru. Keessumaa toora qonnaa eegumsa fayyaa barnootaatiin jijjiiramni hojiin mul'ate jira jedhameera. Itoophiyaa keessatti ijaarsi sirna demokiraasii yeroo yerootti fooyya'uu isaatiif filannoon dilbata darbe guutummaa Itoophiyaa keessatti gaggeeffame ragaa tokko jedha ibsi ba'e. Mormitoonni garuu filannoon baranaa qaanqee demokiraasii biyyattii keessatti mul'atee ture dukkaneessaa deemu isaatiif ragaa agarsiisu guddaadha jedhu. Kun immoo dhugaa ta'uu isaatiif ragaa guddaan ba'ii filannoo Ihaadig injifate jechuudhaan boordiin guutummaa biyyaa kan filannoo inni labse tokko jedha. Dagalee uummataa ifatti qaween dirqisiisanii saamuu fi addunyaa irratti mootummoonni abbaa irree hamoon qubaan lakkaa'aman kan godhantu raawwatame jedhu. Akka kanaanis paartiin Aranaa Tigraay ba'ii filannoo sa'a ammaa kana kan hin fudhanne ta'uu beekseera. Burundii keessatti jeeqamni siyaasaa torbanneeniif gaggeeffamaa eega ture booda waldaan kaatolikii roomaa kan biyyatti deeggarsa filannoo biyyaatti kennu yeroof dhaabuu isaa beeksisee jira. Abdiin kaatolikii roomaa kan Burundii ibsa kamisaa har'aa baasaniin hoogganaa amantii kan komishina filannoo keessaa hojjetaa jiran akka ba'aniif gaafataniiru. Waxabajjii dhufuu filannoo biyyattii keessatti gaggeeffamuuf jiru lammiiwwan Burundii maallaqaan akka gargaaraniif mootummaan biyyattii kaleessa gaafatee ture. Sababiin isaas pireezidaantiin biyyattii falmisiisaa akka ta'e marsaa sadaffaaf nan dorgoma jedhanii ega dubbatanii booda kuntaanaan arjoomtonni biyya alaa hangi tokko gargaarsa kennan dhaabuuf sodaachisaa waan jiraniif ta'uun beekameera. Pireezidaantiin Burundii baatii darbe akka dorgomuuf jiran labsuu isaaniitu mormi siyaasaa hokkaraan guutame dhabamuu lubbuu nama 20 caalaa fi madaa'uu nama 500 oliif sababaa ta'e oduu amma nu ga'een immoo gamtaan Awurooppaa filmaata taajjabuuf karoora baafatee ture ammaaf dhaabuu isaa beeksiseera. Waldaan tapha kubbaa miilaa kan Awurooppaa lama pireezidaantii FIFA aangoo akka gadhiisaniif gaafateera. kunis jimaata borii sirni pirezidaantii haaraa filachuu ituun gaggeeffamin dura ta'uu qabaa jedhu. Yuunaayitid Isteetsi mata sobaa malaammaltummaaf mattaa yookaan gunaa nyaachuu fiifaa irratti har'a dhiyeessitee jirti. Aangawoota sadarkaa olaanoo ka fiifaa amma aangoorra jiranii fi ka duraanii 14 irratti himannaalee 47tu dhiyaate doolaara miliyoona hedduu mattaa fudhatan jedhamee jira. Gama kaaniin Afrikaa kibbaa bara 2010 dorgommii kubbaa miillaa addunyaa keessummeessuuf gumaa laattesa jedhamuuf Afrikaan kibbaa deebii kennitee jirti. Ministiriin ispoortii kabiyyatti maallaqa laanne hin qabnu jechuudhaan falmaniiru. Gabaasa kana Anitaa Paawul Terge soraa dhiyeessa.
Warganne shaniin duratti gaafa Afrikaan kibbaa dorgommii waancaa kubbaa miilaa qopheessite achi jirutti akkana vuvuzeelaa afuufa. Namii Afrikaa kibbaa biyyitii isaanii dorgommii kubbaa miilaa addunyaa tana maqaa pirezidaantii isaanii ka addunyaan jaalattu waan Neelsen Maandellaaf jedhanii isaaniif kennan seeyan. Omtaateef iyyuu bulchootii Afrikaa kibbaa bulchoota fiifaa horiin sossobaniitiin akka dorgommii tan qopheessan tolchan jedhaniitiin kun dharaaf dhugaa ta'uu isaanii ammatti wanni ariifatanii bulchootii Afrikaa kibbaa dubbatanii jirtu. Abbaan alangaa addaa Ameerikaa Loorenta Linch horii doolara miliyoonii 150 jarii fudhatu kun keessumattuyyuu bulchoota fiifaa federeeshinii kubbaa miilaa addunyaa fa'aa jechuu jarkan haga guddaa himachuu jiran. Himati kun fuul 164 irratti ba'e. Himati fuul 164 irratti ba'e keessaa yoo tokko yoo ittaanaan pirezidaantii fiifaa Jaak Waarner Paarisii boorsaa doolarii horii hedduu keessi jiru fudhate ba'uun agarsiisaa fa'aa jedhanii himatan. VOA'n oduu hima pirezidaantii Afrikaa kibbaa Harlood Moolaak waan dubbii tanaa gaafannaan inni immoo dubbii tana ministeeri ispoortii isaanii Filiikee Mabulaatti ofirra dabarse.
Our financial records and books for the 2010 and 11 financial years and those before and after.
Akkana jedha ooditarii olaanaan Afrikaa kibbaa maallaqa keenya ka bara 2010 qabnu ka gaafa dorgommii sunii qopheeffanne qabnu ka gannu 11 duratti jiruu fi ka gaafas eegee jilluullee ilaalaniitiin wama seer malee waan hojjetam keessatti hin arginee jedha. Itti gaafatamaan paartii mormituu ka ministeeri ispoortii Soolii Malaatsi immoo bulchootii Afrikaa kibbaa gugurdoonii ka dorgommii tana qopheessan aduun beekinu iyyuu fiifaa horii kan kennuun hin danda'amuu jedha. Kanaafuyyuu onbee kan walii kennanii jedha. Gaaf dorgommii suni Maandellaa nufuufuyyuu dhibame manatti deebi'e. Itti gaafatamtootiidhaaf Maandellaa immoo horiin dorgommii tana qopheessuuf dhibaachuu irratti homaan jenna.
Sagantaan nukileeraa Iraan kan ilaaleen mariin Teheraaniif biyyoota addunyaa irratti humna guddaa qaban gidduutti gaggeeffamu yeroo ga'aan kennameef walii galtee isa dhumaarra ga'uu kan danda'amu ta'uu ministiriin dantaalaa Iraan Mahammad Zaariif beeksisaniiru. Giriik keessatti har'a daawwannaa gaggeessaa akka turan aangawaan kun itti da'uun akka jedhanitti marii gaggeeffamu keessatti biyyoonni biroon waan akka guutamuuf gaafatan hedduun jiraannaan walii galteen tokkoon jiraatu. Iraaniif Biriteen, Chaayinaa, Faransaay, Raashaa, Yuunaayitid Isteetsii fi Jarmaniin sochii nukileeraa Iraan akka dhaabbate uggurri gargaarsa dhala namaa irra kaa'ame akka kaafamu gochuuf haga waxabajjii 30 waliigaltee xumuraa irra ga'uuf beellama qabatanii jiru. Dameen Al-Qaayidaa ka Siiriyaa keessa jiru biyyootii gama dhihaa irratti haleellaa gaggeessuu otoo hin taane pirezidaant Bashir Al-Asaad injifachuu irratti ka fuulleeffatu ta'uu hoogganaan isaa beeksisanii jiru. Hoogganaan garee Nusraa jedhamu Abdul Mahamud Al-Golaani gaaffiif deebii roobii kaleessaa Al-Jaziiraa waliin gaggeessanii yerootti mootummaan pirezidaant Asaad kufu fagoon ta'uu jedhaniiru. Kana malees garee hidhattoota Hizboollaa kan Labaanan keessaa qeequun kunis waraana ofii erguudhaan kan pirezidaant Al-Asaad jajjabeessuuf hojjetu jedhan. Hidhattoonni Labaanan kun yeroo waraana Al-Asaaditti dabalaman carraan isaan eeggatu maal akka ta'e beekuu jedhaniiru. Yuunaayitid Isteetsi kutaa biyyoota Eeshiyaa Paasifik keessa toggootii dheeraaf humna nageenyaa ishee jalqabaa ta'uun itti fuftii jechuu kan dubbatan ministiriin ittisaa kan Yuunaayitid Isteetsi Aash Kaartar Chaayinaan galaana Chaayinaa kibbaa keessatti odola ijaaruu battalumatti akka dhaabduuf gaafatan. Kaartar Hawaayii keessatti daawwannaa gaggeessan irratti akka jedhanitti Chaayinaa dabalatee biyyootiin Eeshiyaa martinu falmii odola irratti isaan gidduu jiru humna waraanaan otoo hin taane karaa nagaan furuu qabu jedhu. Falmii jiran maraaf furmaata karaa nagaa barbaanna jedhanii odola kankoti jechuudhaan falmiin gaggeeffamu battalumatti bara dheeraaf dhaabachuu qabaa jedhan. Falmiin jiru waraana furuuf yaalii ta'uu ni mormina akka jedhan Kaarter tarkaanfiin Chaayinaan fudhataa jirtu biyyootii kutaa sanaa gidduutti tokkummaa fidaa jira jedhu oduun keenya kanuma.
Taamca qasuu jirtan turre Adoonii VOA sagantaa afaan Oromooti. Yaad qabdannu barreessan bilbilaa jecha waan hafe dabarra. Akka gabaasii tokkummaa mootummootaa jedhutti har'a addunyaa keessa walumatti qabanii yoo laalan nam miliyoon 800 qofatti waan nyaatu dhabee agabuu oola. Yoo taganne 25 duratti walitti laalan ammoo nam miliyoon 800 qofaa miti kan caala hedduutu jira. Tokkummaan mootummoota gabaasiisaa bara 2015 kabar kana baasii irratti jedhe taatullee waan hojjetamuu mal hedduutu jira jedha. Liisaa Shilaayinitti odutan Jeneva erge tujube.
Gabaasi kun kan qophaa'e dhaabolii gargaarsa nyaataa kan tokkummaa mootummootaa sadii jechuun jaarmiyaa nyaataaf qonnaa, dhaaba gargaarsa maallaqaaf misooma qonnaa akkasumas sagantaa nyaataa addunyaatiini. Gabaasi sun biyyoota 129 keessaa bayii biyyoota 72 kanneen galma misooma mileeniyemii xumura waggaa kanaatti beela biyya isaanii walakkaan gad xiqqeessuu galmaan ga'an of keessaa qaba. Sagantaa nyaataa addunyaatti daayirektarri kutaa imaammataaf sagantaa Stan Lake Smacking bayii kana galateeffatanii kanatti gammaduuf garuu yeroon hin geenye jedhan.
Since the establishment of the Millennium Development Goals, extreme poverty has been reduced by more than half. However, hunger has only been reduced by 14.5%.
Kaduriiti yooyyuu walitti laalleet hin jennu beeltii yookaan ammallee akka malee beela'uu kana harka 50 caala diqqeessaa dhufne. Taatullee nama ammallee nuun beelaa kunin ammoo harka 14 qabxii 5 qofaan wayyaa'e.
Gabaasi waa'ee beelaa mul'isu sun naannolee beelli mudate gidduu adda addummaan guddaa jiraachuusaa agarsiisa. Eeshiyaa gama bahaa keessaa beelli akkaan gad xiqqaachuusaa Laatiin Ameerikaa, Kaaribiyaan, Eeshiyaa kibba gama bahaaf waaltaa akkasumas kutaalee Afrikaa hanga tokko keessaa fooyya'ina saffisaan argamee jira. Akka gabaasa kanaatti biyyootiin Afrikaa uffee saharaa gadii ammayyuu addunyaa keessaa hanqina nyaataa madaalawaa hamaatu isaan mudatee jira. Sagantaa nyaataa addunyaarraa Stan Lake Smacking akka jedhanitti beelli hamaan arditti keessaa dhugumatti hammaataa adeeme.
Globally, 1 in 5 of the world's undernourished lives in a crisis environment. Protracted crises have in many countries prevented the protection of vulnerable population groups.
Addunyaa keessaa yoo walitti qabanii ilaalan nam shan keessaa nam tokkottiyyuu soorri isaaf dhabdu dhabeetiin akka malee jiraachuu danda'a. Walumaa qabanii yooyyuu ilaalanii biyyiti tun keessumattiyyuu kan waan isaaf mal hin arganne biyyammaan tan rakkinni garaagaraa keessa jiraatan.
Afrikaa kaabaa bakka hanqinni nyaata madaalawaa yeroo ammaa 5 gaditti gad xiqqaatee jiru keessa sadarkaan wabii nyaataa hedduu gada'anaa ture amma dhabamuu jala ga'eera. Kanneen gabaasa kana qopheessan akka jedhanitti wabii nyaataa mirkaneessuuf furmaati tokkoyyuu hin jiru garuu tarkaanfileen hagi tokko yoo fudhataman dhiibbaa guddaa qabaachuu malu. Oomisha qonnaa fooyyessuun keessumaa kan maatii qonnaan bultoota qonnaa xixiqqoo irratti bobba'aniin hojjetamu beellii fiyyummaan akka gad xiqqaatu gargaara. Guddinni dinagdees kana mara ofitti kan haammatee fi bu'aansaas miseensa hawaasa maraaf ta'uu qaba malee kanneen durumaanuu jireenya wayyaawaa qaban qofaaf ooluun qabu jedhu qopheessitoonni gabaasa kana.
Hammaan tan caqasuu jirtan turre Adoonii VOA sagantaa afaan Oromooti. Akka lakkoofsa Washington DC'tti guyyaa gara kennaa guyyaa sa'aatii 1 gara daqiiqaa 45 deemuu jirti. Isanii biyyi jirtan illee gara sa'aatii 2 daqiiqaa 45 deemuu jirti. Nu guyyaa isanii galgalaa jechuun. Amma immoo sirba saahilaa saamii kan hir'isanii kenne warri Gibee Gamaa warri Jimma sagal bobbaasee 90 elmataatti.
Sagal kan bobbaasu raasuu wal hin taa'a.
Sahila Sami warri gibe gama jette sirbite guddo galateeffannaa taam caqasuu jirtan turraadoni VOA sagantaa afaan oromootii qophiite nu barreessa yaad qabdan nu barreessa nu bilbila hornaadvoanews.com iimeelii erga teessan irra nu erguu dandeettan. Qophii filannootti dabarraa Oromiyaatti buufata filannoo 178 qabdi. Kan keessa bu'aa filannoo 1950 beekame 28 ta'e. Ka hafani 14 shawaa dhiyaati. 4 horroo guduroo wallagga. Gamkaaniin ammoo Dr. Mararaanee Guddinaa ka aanaa itti dorgome buufata tokkee kutaayyee yookaan ammoo akka maqaa filannootti amboo lammeessootti mo'amee jedhee baas gabaasee har'a. Filannoon duubatti maanti jira. Namoonni itti gaafatamaa Kongireesii Federaalistii Oromoo Obbo Dejenee Xaafaa dubbise meeggarsiisan deebisa.
Obbo Dejenee filannoon biyyoolessaa Itoophiyaa keessatti eega geggeessame amma guyyoonni 3 dabranii jiru. Ba'iin sagalee 1 himamee jira. Amma irra maaltu mul'ataa jira?
Akkuma TV'n Oromiyaa TV'n Itoophiyaas ibsu calqabetti keessumaa naannoo Oromiyaa teessoo 178 keessaa teessoo 150 irratti firiin filannoo ba'ee jedhee mootummaan naannoo Oromiyaas ta'ee federaalaa baasee jira. Isa kana keessaa ADO'n teessoo 150 irratti paarlaamaadhaan mo'eera jedhee ibsa kenneera. 28 tafee teessoo 28 kana keessaa. Amma yoonaa godina Shawaa Lixaa keessatti buufata filannoo 15 qaba. Buufanni filannoo 15 kun ibsitti kennameen turre. Akkasuma godina Horroo Guduruu keessatti buufata filannoo 4 qaba. 4 keessaa 1 qofaadhaan ibsame. 3 ibsamne. Amma isa amma sa'aatii booda kanaan hin dhaga'u aanaa tokkee kuttaa'ee bakka Dr. Mararaa Guddinaa itti dorgoman amboo 2ffaa irratti. Garaagartummaa sagalee 2018 2019 Dr. Mararaa Mo'ameeran jedhamu kana achii gabaasa argadheen jira.
Eenyutu 2018 argate? Eenyutu 2010 argate?
Yohaannis Mitikuu paarlaamaadhaaf dorgome gara 2018 olii. Anni Dr. Mararaa immoo 2010 olii akkasidha. Garaagartummaa gara 2018 amma nuuf ibsaa jiranii. Dorgomtoonni naannoo achi amma ba'ee jedhanii na beeksisanii jiru.
Achitti obbo Yohaannis Mitikuutu injifatee jechuudha.
Achitti obbo Yohaannis Mitikuutu injifatee dhamee maxxanfameera.
Kan akkamitti fudhattan?
Tokkoffaa maaliifi gaafa sanbataa qabee amma yoonaa ture. Akkuma kana dura haasaa turretti tokko filannoo biyya kanaa yeroo 4 geggeeffame keessatti filannoo dabinoo sa'aatii 6 darbee hin beeku. Har'a garuu warri guyyaansaa gaafa 16 har'a 20 bultii 4ffaa isaati. Isa kana akkuma kana dura jechaa turre korojoon nu jalaa hatameera, saraawitiin galeera, federal galee taajjabdoota reebaa ture irraa ari'aa ture humni darbatamaa oromiyaa taajjabdoota reebaa ture hidhaa ture poolisiin aanaa taajjabdoota reebaa ture hidhaa ture milishaan gandaa taajjabdoota keenya hidhaa ture ari'aa ture korojoo guurrachaa turanii. Isa kana durumaa sanbata guyyaadhaa kaanee iyyaa turre isuma kanata korojoo waatanii wajjin rakkachaa turan amma godina kana keessaa waan tokko ibsuun dandeenya ragana baasuu isa duraatiif ani firii dooktar mararraa baasanii turanii maaliif kan dooktar mararraa irratti xiyyeeffatanii hin jedhamus nama ajaa'ibaa. Akkuma beektan dooktar mararraa itti gaafatamaa koongireensii federaalisti oromooti dhimma alaa marraki aangoo guddaadhaan qabu. Biyya kana keessattis immoo waggaa 18 ol dhaaba kana kufaa baasaa siin hanga'eedha. Maaliif xiyyeeffatamee onne sagaleen hatamaa ture eenyuuf herreega buusna eenyu dhiisan jedhu wajjin cinqamaa turanii informeeshinii adda addaatiin nageenya hin dabarsin immoo dhiisnan jedhamu kan wajjin hin cinqamaa turanii sagaleen hatamuusaa beeknaa garuu akka jeequmsi hin kaanedhanii of eeggadhaadhanii of eeggannoo innaa kennanis hin dhageenya jechuudha. Bilbilaan beekamne deeggartoota keenya irratti karaa adda addaa ergannaa dabarsan hin dhageenya jechuudha.
Amma kanaan jettanitti ka dooktar mararaan faa keessatti dorgoman tokkee kutaa'ee keessatti qofa ka bahiin filannoo labsame kanneen hafan 15 keessaa 14 ammallee hin himamne maaliif jettanii yaaddu kan obbo Dajane?
Korojoon hatameera jennee jirra. Korojoo hatamee amma akkuma kaleessa bakka gaazexaan Itoophiyaa jirutti, Itoophiyaa televizyiiniin jirutti, bakka VOA'n jirutti, bakka Deutsche Welle'n jirutti gaazexoonni ilaallanu ilaallateedhaan waamamanii korojoowwan mana fincaaniitti goodaadha guuramanii sagaleen kun hatamaniis yookaan guuramaniis korojoon iddootti gubatee jira sagaleen iddootti gubatee jira kana hundaa ibsa irratti akkuma kennine keessumaa godina lamaan kana irratti roo guduruuf godina Shawaa Lixaa xiyyeeffannoo guddaadha irratti godhaniin turanii korojoos immoo guuraa turanii federaalaan humna darbatamaa oromiyaatiin poolisii aanaatiin milishaatiin innaa uummanni keenya milishaan poolisii naannoo humni isaa caalu. Humna darbatamaa oromiyaa fi poolisii federaalaatiin itti seenanii taajjabdoota irraa ari'u. Egaa kana godhanii booda akkuma beekamu taajjabdoonni ganama naa galan mallatteessanii galu. Korojoon duwwaa ta'u ulfinni dhufe arangwaadheedha. Arangwaadhee ta'uusaa namni filachuudhaaf galmaa'e meeqaa? Waraqanni filannoon irratti dhufe ankilillee meeqaa? Paarlaamaa meeqaa? Isa gamoo sana galmeeffatanitti itti seenu haa ta'e walii mallatteessanii. Amma naa galgala immoo filannoo fixan jarreen kun waraqaan itti filamaa oole meeqaa? Anafe meeqaa? Uummanni filachuuf galmaa'e meeqaa? Anfilate meeqaa? Garaagartummaan meeqaa? Dhaabni dorgome meeqaa? Meeqatu filamee? Meeqatu dhiisamee? Herreega buutaniif galgala walii mallatteessu. Taajjabdoota guyyaa irraa ari'anii amma naa dhaqaniidhaan inni ganama taajjabuuf hin mallatteessu nama bira. Inni galgala ammoo nama biraa waan isaan jalaa ta'uuf taajjabdoota kana irra deemanii hidhanii farramsiisaa jiru. Iddoo tokkotti maallaqaan bitanii farramsiisu. Iddoo tokkotti immoo humnaan poolis dhaaba galchaniif mallatteessisiisu. Iddoo didan immoo himannuma tasaatti uumanii mana murtii geessu. Iddoo immoo jalaa baqatan warra isaanii hidhaa jiru amma aanolee kana keessa warra jiran warra isaanii hidhaa jiru. Akka jalduufa amma ilaalle baadiyyaa guutuu asii olii tokko isaa oolu. Hidhattoonni yookaan federaalonni humni darbatamaa Oromiyaa waan akkasii waan jiruuf hamma herreega kana buusatiin warra taajjaban ganama sana waan jalaa badaniif waan jalaa miliqaniif isaan kana irra deemanii amma hidhanii yoo danda'an maallaqaan yoo dadhaban immoo hidhaadhaan maatii isaanii dirqisiisanii amma mallatteessisiisatanitti turannatti fakkaatana.
Guyyoota sadan dabranirraa amma haalli nageenyaa naannawa sanoo maal fakkaata?
Amma sanuma taajjabdoota sana barbaadanii dhabanii irra deemanii tumu. Innuma reebuu jechuudha. Innuma hidhuu jechuudha. Amma immoo uummata walitti qabanii walgahii baa jedhanii walgahii baasanii kun kana ta'a dirqama kana gochuu qabu waan sin fiddan hin jiran jedhanii uummata baay'eedhaa jiru. Halkan manarra deemanii baa jedhuuni warra taajjabdoota sana galchitanii iddoo akkasii galeera jedhanii ambo keessa sa'aatii 2:30 awweeraree jiru saraawwitiidha. Geedoo akkasii, midhaan akkasii, baakkoon akkasii, aliiboo godaa akkasii, babal'aan akkasii. Haratoo akkasii, fincaan akkasii, jalduun akkasii, gindabarat akkasii, xiqqoo hincinni akkasii, shanan akkasii, adaa bargaasa'ee meeshaa roobisa amma namoota walitti qabanii hidhuu jechuudha. ejereedu maasuma magaalaa asfaaltii irraa qabee asii gadinnaa ilaallu humni darbatamaa poolisii fi federaalli halkanii guyyaaf keessa paatroolii fiigu jechuudha. Baadiyyaatti immoo tokko isaa oola akkasumatti kan jedhamu gabaasa qabna namoota keenya irra jechuudha.
Obbo Dajane mee amma ka yuunivarsiitii sana ka yuunivarsiitii natti dubbataa turtan sana faan sin gaafadha. Nan jalqaba gaaffii koo. Obbo Dajane kabayiin sagalee agammaan beekamiin eessa faaye?
Warra 28 hafan keessaa 19 godina Hooroo Guduruu fi Shawaa Lixaadha. Almaan isaanii gara dhiyaate jechuudha. Wallagga Bahaarraas gartokkoon hin baane jira. Wallagga Lixaarraas hin baane jira. Almaan isaanii Buraayyuurraa qabee amma dammi doollotti kan jirudha. Yuunivarsiitii keessaa ilaallu. Naannoo yuunivarsiitiitti akka sagalee haatuu kanama yaalanii barattoonni yuunivarsiitii lakki sagaleen keenyaa akka bajamuudhaniin dhaabatanii iddoo tokkotti sagalee isaanii kabachiisanii jiru. Maqalee dhumarraa kaanee olaallu yuunivarsiitii amma yoonaa sagalee beeksise keessaa sagaleen gadi aanaan dhufe maqaleedha. Inni immoo persentii 71.1%tiin sagaleen madarakiif kenname poopuleeshinii achi keessa jiru keessa jechuudha. Oromiyaa keessa hin jiran isaan kaanis kaa'olii jechuudha. Kan Adaamaa bahaa yoo godhame 90%.
Yuunivarsiitiilee amma jettan kanarraa gabaasaan ba'ii filannoo sirnaan beeksifame moo hin beeksifamne? Yoo beeksifame ta'e madarak 90% argateera jechuun kan mootummaan beeksise wajjin wal hin faallessu maalii fi iddoo tokkoo iddoo madarakitti mo'eera jedhame agammaatti hin ibsamne?
Inni kun maal seetanii Adaamaa yuunivarsiitii tokko poopuleeshinii isaanii ilaaltanii 10,015 yoo jiraatanii aanaa isaanii irratti jiramu isaan kun poopuleeshiniin sun akka waliigalaatti kan filamedhaan baasu yuunivarsiitiin kun. Sagaleen immoo narra baca'u akka koliskii TNT tokkotti miti yuunivarsiitiin akka paarlaamaa tokkoo filu otoo hin ta'in iddoodhaa dhufaniif namoota filaman sanaa filu koliskii TNT irraa dhufaniif filu. Kanaaf akka koominiitii yuunivarsiitii sanaatti namoonni achi jiran namoonni konsheensii ta'an eliitiin biyya kanaa hundi isaanii otoo sabaa waliin qoodin otoo amantaa waliin qoodin otoo afaanii waliin qoodin otoo bibaa waliin qoodin persentii namma kanannaa filan eliitiin biyya kanaa mootummaa kana faana hin jiru kan jedhudha nu agarsiisa.
Obbo Dajane kanatti aanee maali ejjennoon dhaaba keessanii filannoo dhimma laallate?
Akkuma duraa qabnes ilaallee sagaleen uummataa atameera inna tooftaa atamuu keessa immoo tajaajiloonni keenya teessoo isaanirraa ari'amaniiru innirra korojoon iddoo adda addaarraa argameera amma mana fincaaniitti argamutti kennineerra pirinsipilii dhaabni keenya qabatee deemu karaa diimokiraasii karaa nagaa qabsoofne innirra hanfees haa ta'u biyya kana keessatti diimokiraasiin seeraan dagaagu malee qabsoon karaa nagaa seeraan dagaagu malee guddatu malee. Qabsoon karaa kaanii biyya kana fudhattee biyya kana jeequu yookaan biyya kana miidhuu danda'a. Uummanni abdii kutuu danda'a. Kanaaf mootummaan kun diimokiraasii guddisuutu irra jira. Diimokiraasiidhaan wareegama guddaa kennuutu irra jira. Uummata kana diimokiraasiidhaan yoo baasuu baate balaan dhufuu itti gaafatamaan mootummaa kanaa jennaan.
Obbo Dajane Xaafaa Ittaanaa barreessaa Kongireesa Federaalaa Oromoo ibsanaa kennitaniif guddaan sin galatoomsadha.
Hajjalama ta'an irratti namoonni boordii filannoo naannoo Oromiyaati wajjir filannoo Shawaa Dhiyaatii fi wajjir poolisii Shawaa Dhiyaa irra nama argachuuf deebi'a akkanaa kennaan argachuuf itti deddeebi'ee dadhabee jedha akkuma arganneetti deebina. Sagantaa raadiyoo VOA galgala sa'aatii 2:00 akka haga sa'aatii 3:00 meetirbaandii 19 yookaan kiiloo herzii 15,000 fi 630 irratti meetirbaandii 22 yookaan kiiloo herzii 13,000 fi 870 irratti meetirbaandii 25 yookaan kiiloo herzii 12,040, 12,080 fi 12,140 irratti wiixataa gijimaataa afaan oromootiin isanii dabarsinu kaardaa tanuma irratti fixan gam keennaan bora ol agarra nagaa keessu nu bula am sagantaa afaan amaaraa jalqaba.